Virðulegi forseti. Löng var atkvæðagreiðslan í gær en núverandi traustri stjórn forseta og gekk vel. Enda voru hér margar breytingartillögur sem fjárlagafólki gerði á frumvarpinu bæði meiri og minni hluti. Flest var þetta samkvæmt bókinni að minni hluti yfirbjóði tillögur meiri hluta kunnulegt stef. Ég hef huglagt að talsvert á haustugum núna, hvort við græðum eitthvað á því að flýta framlagningu tekjur fyrir að fjárlaga á haustin. Aldrei hefur frumvarp fengið opnari og lengri meðferð, sérstaklega tekjur fyrir þess. Hér áður fyrr kom svo kallaður bandormur fram með mánamót nóvember desember eða þremur mánuðum seinna en í ár. Þá að tekist á tekjur sem að mæta útgjaldahliðinni milli stjórnmálaflokka en það olli ekki uppnámi hjá hinum almenna manni eða stofnunum okkar. Við vorum öll hress hér að koma þessu fram strax í byrjun september en eins og ég segi, ég ígrunda þetta fyrirkomulega eiga síður. En ég deili þeirri von með þingmönnum að með framlagning opinbera fjárlaga á vorin fari ferli fjárlaga í fastmótara form og gangi þar með betur. Nefndar fólki í fjárlaga nefndinni og efnars og viðskiptamenn nefnd vil ég færa þakkir fyrir frábær störf. Margt var hér bætt og lagað og forgangsröðun skýr hjá meiri hlutanum til heilbrigðismála, menntamála og til leiðréttingar og skuldastöðu heimiluna. Rannsóknir vísindi og skapandi greinar voru settar í forgang. Og margt annað var eftir. Við bættu við til hjúkrunarheimila og í þannig landspítala okkar settum við 2,5 miljard sem er 2500 miljónir. Það var sett í hönnun, tæki og rekstur. En mér langar aðeins út á viðmálum hástveist þingmanns Helga Hjörfa segja það. Ég nota mjög sjaldið orðið að nenn ekki. Það held ég sé yfirleitt ekki til í minni orðabók. En þessi orðaskipti aftur sér stað á hlaupum hér út á Austurvelli, það er ég. Við höfum ætíð fram svona menn, stutt ríkisútvarpið. Ætíð, það hefur okkur varða á leið. En ég spyr sem gamall kaupmaður. Þarf ekki líka hugsum ef að eitthvað er að vörunni. Er hún þá rétt stað, rétt merkt eða eitthvað að vörunni.